veprat, kreutet. Sauliu pajtu me vrasin e ti. A dit plasin i për njekje madhe kundra kishës që ishtë Jerusalem. Krejtu shpërnda në përkrahinat e Judes, e të Samaris, pos apostujve. Disa burat për shpirtshëm e varosën shtjefnin edhe e vajtun me kujt madhe. Po Sauli nisi me shkatrua kishën, hinke shpi për shpi edhe ngreke zhak bura e gra dhe shtiken burg. Ata që ishin shpërnda, shkojshin gjithka të i predikua fjalin. Filipi shdrypin qytetin e Samaris edhe ju predikoj ke njerëzve Krishtin. Turmat, kurin i gjeshin edhe ishishin shajat që i bajke Filipi, u kushtojshin vëmendje një zani aty në që thojke aj. Se frim të papastra të i klith me zat nalt, dilshin jashtë për njerëzve që ishin pushtue, edhe shumë të paralizuem edhe të shituem u shnëshin. Gzim të madhë pati a i qytet. Në qytet ish bukur moti një burë me emnin Simon, që i bajke magjitu e hutu popullin e Samaris, edhe që i majke vetën si njeri madhë. Të tonë të mdhajet vogjel, e në gjeshin me vëmendje, të i thonë, ky është fuqia perënis, që e njohim me emnin fuqie madhe. E një gjëshin me vëmendje se i kishtë trullu e për një kod gjatë me magjit e veta. Po kur i besun Filipit që u predikoj ke lajmin e mirë për mretnin e perënis edhe emnin e Jezu Krishtit, atëherë nisën mu pagzue burra e gra. Bile edhe vetë Simoni besoj, si u pagzue nisi me shku për mas Filipit gjithkun edhe u mahnit ke kurshike që u bajshin shenja edhe mrekullit mla. Apostujt në Jerusalem, kur një gjunë që Samaria kishë pranu fjallin e perënis, quen atje Pietrin edhe Gjonin. Këta kur më rrinë aty, nisën më lutë për ta për me marë frymën e shenjtë. Se fryma nuk i kishë ardhë hala as njanit për i tyne, ata se ishin pagzue namën të Zotit Jezus. Atëherë nisën me i qitë durë për mita, edhe ata e mërshin frymën e shenjtë. Simoni, kur pa që i apostujt jepshin frymën e shenjtë u qitë duart e tyne, u ofroj atyne pare dhe u tha, ma jepni edhe mu këtë pushtet, për me mujë që kujtja që zduart me marë frymën e shenjtë. Po Pietri u tha, u shofshin paret e tua bashkë me ty, se kujtove që munësh me marë me pare dhuratën e perënis. Ti nuk i hiq pjesën këtë punë, se zemra jote nuk është e drejt për para perënis. Penohu pra për këtë keqe, tande, edhe lutju Zotit se nështë atë falet kuj menim që e kinë zemrë, se po të shë që i kivë nërë tildhë, edhe je lidhë me prangat e paullësisë. Po Simoni u përgjegj edhe tha, lutju një Zotit për muhe, për mos me mra kur gjopër e atyne që the. Kështu mas i bandë dëshmi edhe shpallën fjallën e Zotit, u këthyn Jerusalem edhe predikojshin unë gjilin shumë katunet Samaris. Kur që, një angjull i Zotit i foli Filipit edhe i tha, që e shko drejt jugut në rrugën që shdruj prej Jerusalemi për ngaz, ajo është rrugë shkretie, aju që e shkoj, e që, një burë etiopian, eunuk, obortari i Kandakës, mretneshës Etiopis, i cili u kujdeske për krejt thesarin e saj, kishar në Jerusalem për me adhurue. Tu ju këthuje, ishun gjin kerin e vetë, edhe ledzojke profetin Isaia. Fryma i tha Filipit, afrou, edhe në gjithju ati keri. Filipi ju afrua shpejt, edhe një gjoj që ja ishtu i ledzue profetin Isaia, edhe i tha, apo i mervesh, ato që po i ledzon. A i tha, e qysh mu i me i marvesh pa mi shpjegu dikush? Edhe ju lut Filipit me hyp e me ju në qëngat. Vendin shkrim që e ishtu e ledzu ish kjo. E qunë si delin kasapane, i heshtun si kingji për paracjesit, ashtu nuk e hapi gojen. Tu i kani për vujtun nuk i dhanë drejtësi. Kush ka me dëshmu për brezin e ti? Se jeta e ti u hoqë prej toke. E unuku i ju përgjegj Filipit edhe i tha, po dves, për kanë në thot profeti këta? Për vetë vetën, a për dikan tjetër. Filipit ju qelgoja, edhe të janis për e këti shkrimi predikoj Jezusin. Të i vazhdu udhën, mrejtë një vend me uj, e u nuk u tha, që ku pas ka uj, që kam pengon mu për mu pakzue? Edhe dha urdhën mu në alkeri, të dytë, Filipi edhe u nuk u shdrypën të uj, edhe Filipi e pakzoj. Kur dalën për e ujt, fryma e Zotit ermeu paprit Filipin, edhe u nuk u nuk e pama, po vazhdoj rrugën i gësuem. Filipi u gjetë në Zot, i rakry që të rthurë vendit edhe vazhdojke me prediku në gjilin krejt qytetet derisa mritin Cezare.